Qalampir FM'da ob-havo ma'lumotlari. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 8-may kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-16, kunduzi 28-30 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund esadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi ham mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Sizga aytmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Eng asosiysi kayfiyatingiz a'lo bo'lsin. Ob-havo bunga hech qanday ta'sirini o'tkazmasin. Kuningiz yaxshi o'tsin. Qalampir FM'da qoling.